Seniorinoi pasigantai sid maniere pli ol dec horoin tage, cae malactivae fisice, estas ie hoc jaroi pli agiae, ol tiui, ciui estas movigemai. Tiun concludon tiris sciencistoi el la California Universitato en San Diego, analizinte donitajoin pri prescau 1500 virinoi en la agio de 64 gis 95 jaroi, ciui partoprenis vastscalan analizon VAVO-HI, Women's Health Initiative. La seniorinoi estis plenigantai tabelon pri sia sano cae fisica dispozicio, cae dum 7 tagoi portis ce carpeo rubandoin cun enmuntita accelometro. Analizinte donitajoin, sciencistoi constatis che la virinoi cium sit pozicie pasigis ciu tage pli ol dec horoin cae engagigis en fisican activadon cun modera intensezo dum mal pli ol 40 minutoi havis mal pli longain telomeroin. Tio estas finajoin de cromosomoi. Telomeroi estas ofte comparatai alla finajoi de lacioi, ciui protectas cromosomoin contrau defectoi cae perdo de la genetica materialo dum la cel dividigiado. Ciam telomeroi farigas tro mal longai, ili maliunigas cae formortas. Tion procezon influas tamen la viv stilo cae tiei factoroi ciel obezeco. Ancau la fumado povas acceli la procezon de la mallongigiado de telomeroi. Kiel informis usona epidemiologia revuo, tio causas tumoroin, diabeton, kai malsanoin de la korangia sistemo.